Ika-17 nga hulagway, ang batang si Ismael. Genesis 16 o hangtod sa 16. Miya ginang daghang mga katuigan, apan si Abraham o si Sarah, wala gihapoy anak. Unyosak ad panahon niya na. Mingon si Sarah kang Abraham, makighilawas ka sa akong ulipon. Basin pag makabaton akog anak, pinagi ka niya. Busa ang ulipon ni Sarah, si Hagar, nagmabdos, pinagi kang Abraham. Unya nasina si Sarah, kang Hagar, o gidagdaog niya kini og mayo. Gipadatan sa Ginoo og anghel si Hagar, aron paglingaw kaniya. Gisultian ni Hagar, si Hagar sa anghel, nga manganak niya siya og usa ka lalaki, og tagon niya kini nga Ismael. Si Ismael manganak og daghang mga anak og mahimo nga usa ka dakong nasod. Si Ismael nahimong amahan sa mga Arabiano. Apan ang Dios mingon kang Abraham, ang imong asawa si Sarah manganak og usa ka lalaki og pinagi kaniya, tumanon ko ang akong mga saad kanimo.